Бишкекте кечки саат 6:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта аялзат рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышта медиатор деген ким, анын үй бүлөдөгү чыр-чатак тарды арачалоодогу милдети жана ролу кандай деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы көзү жакшы көрбөсө да өз алдынча окууну үйрөнүп кыйынчылыктарды жеңип башка муктаж адамдарга дагы жардам берип келген Лутсия Эралиева.
Төрөлгөндө эле көзүмдөн майып болуп жарык дүйнөгө келгем. Кудайдын кудурети дейбизби же тагдырдын сыноосубу, айтор элдин баары көзүнүн карасында көрсө менин көрүү органым көздүн агында жайгашкан экен. Дарыгерлер ушинтип айтышкан.
Мына ушул жана башка рубрикалар алдыда күтүп турат, толкундан алыстабаңыз. Уулу кесиптешим Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Бүгүн Пакистандын Белуристан провинциясындагы жардыруудан бир полициячы өлүп 11 киши жараат алышты.
Чаман
шаарындагы базарда жанкечти мотоцикл менен чабуул койгон. Биздин райондук полициясы Сажид Момант өлүп, анын айдоочусу оор жараат алды. Дагы 10 адам жарадар деп билдирди Азаттыктын Пакистандагы кызматына аймактагы полиция офицери Акбархан. Азырынча кылмышка жоопкерчиликти эч бир топ ала элек. Анда мурдараак эле Ооганстан менен чектеш өлкөнүн дагы бир аймагында жол боюна коюлган бомбадан чек ара корпусунун 3 кызматкери мүрт кетип, бир нече киши жараат алган болчу. Бул үчүн жоопкерчиликти Талибан экстремисттик кыймылынын Пакистандагы бутагы алган эле. Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 4 адам каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Кырсык 9 июлда балыкчы Бөкөнбаев кара кол жолунда болгон. Катуу ылдамдыкта келаткан автоунаалар кагышып 3 адам жеринде жан берген. Катуу жаракат алган айдоочулардын бири ооруканада үзүлгөн. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревди Кыргызстанга киргизбөө боюнча тапшырма атайын кызматтардан келип түшкөн. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан өткөрмө пункттар башкармасынын башчысы Мирлан Сарлыкбек уулу Азаттыкка билдирди.
Жөн эле чек арачылар баягы өткөрбөй кое албайт. Тийиштүү органдардын көрсөтмөсү болсо кое бербей кое алабыз. Органдар бар, компетентный органдар, мисалы үчүн Госкомитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, башка дагы органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, они нам направляют поручения. И мы только исполняем поручения.
Деди чек арачы Сарлыкбек уулу. Ал эми атайын кызмат болсо маалымат берүүдөн карманууда. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев 9 июлда кыргыз чек арачылары белгисиз себептен өлкөгө киргизбей койгонун билдирген болчу. Ал 29 июнда Бишкекке эч тоскоолдуксуз кирип, эл аралык конференцияга катышкан. Укук коргоочу учурда ак жол өткөрмө бекетинде турат. Ал Бишкекте кесиптештери менен жолугуп, андан ары Москвага учмак экен. Пономарев мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия программаларынын жетекчиси катары белгилүү. Атамекен партиясынын лидерлеринин сот иши 11 июлда уланат. Анда айыпталуучу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришет. Партия штабынан Азаттыкка маалымдашкандай, процесске депутат Алмамбет Шыкмаматов жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков күбө катары келүүсү күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов иш боюнча ээлүүгө чукул күбө бар экенин Азаттык радиосуна билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновго Мегаком ишканасына байланыштуу кылмыш иши козголуп, 26 февралда камалышкан. Алар муну бийликтин куугунтугу катары баалап келишет. Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүштү Венадагы түрктөр менен чогуу белгилөөнү пландаган экономика министри Нихат Зейбекчиге уруксаат берилген жок. Австрия өкмөтүнүн маалымат катчысы 10 июлда ал иш чара Австриядагы коопсуздук менен коомдук тартипке коркунуч келтирет деп жүйө келтирди. Өткөн жумада Голландияда ушундай эле иш чарага катышмакчы болгон Түркиянын вице премьер министри Тугрул Түркеш да уруксаат ала алган эмес. Чоң жыйырманын саммитинде элге чыгып сүйлөөсүнө мүмкүндүк берилбегенине түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган дагы нааразычылыгын билдирген болчу. Австрия жана башка европалык өлкөлөр 2016-жылдын 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кыймыл аракеттерин сынга алып келишет. Анда кеминде 40 000 адам камалып, 100 000 ашууну жумуштарынан айдалган болчу. Катардын борбордук банкы 10 июлда резервинде $340 миллиард бар экенин билдирди. кандай гана күтүүсүздүк болбосун аны көтөрүп кеткенге акчабыз жетиштүү, деди банктын төрагасы Шейх Абдулла Альтани CNBC телеканалына курган байегинде. Башкы банкердин айтымында борбордук банктын өзүндө 40 миллиард доллар акча, андан тышкары өлкөнүн жергалчылык фондунда 300 миллиард долларга тете алтын бар. Сауд Аравиясы, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги жана Египет терроризмди колдойт, Иран менен кескин жакындашып кетти дешип, Катар менен өткөн айда байланыштарын үзүшкөн болчу. Аны кайра калыбына келтирүү үчүн 13 пункттан турган талап коюшкан, бирок Доха аларды аткаруудан баш тарткан. Ушундан кийин санкциялар алынбастан кала берген болчу. Казакстанда саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилер паракорлукка шектелип 3 июлда кармалганын өлкөнүн коррупцияга каршы күрөшүү улуттук бюросу билдирди. Маалыматка караганда алар саламаттык сактоо министрлигинин фармация комитетинин жетекчиси Лариса Пак, анын кол алдындагы бир кызматкер жана Павлодар Түштүк Казакстан облустук фармация комитетинин жетекчилери. Алар дары дармек компанияларынан 30,5 миллион доллар пара алышкан деп шектелүүдө. Дары ишканаларынын биринин директору дагы пара берген үчүн кармалган деп кабарланат. National Geographic илимий популярдуу журналы Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Аталган журнал Европа жана бир катар өлкөлөргө ачылган визасыз режим туристтер үчүн өтө ыңгайлуу шарт экенин белгилеген. Тизмеде Кыргызстан менен катар Гаити, Гаяна, Филиппин, Түркия, Египет, Молдова, Монголия жана Лесото дагы бар. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкуловдун эсебинде Кыргызстанга жайкы туристтик сезондо 900 миңдей чет элдик саякатчы келет. Департамент алардын санын дагы 20% көбөйтүү боюнча иштеп жатканын айтууда. Элиза.
Рахмат Али, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Айрым үй бүлөлөр чыр чатактарда арачылардын же болбосо медиатрлардын кызматын колдоно башташты. Талаш тартыш маселени сотко жеткирбей чечүүчү арачылык Кыргызстанга жаңы кирип жаткан кызмат болгондуктан бул кызматка ынтаасы барларды атайын даярдыктардан өткөрүү иштери колго алынууда. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында медиатор деген ким, анын үй бүлөдөгү чыр чатактарды арачалоодогу милдети жана ролу кандай деген суроого Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева жооп дейт.
Социалдык мектепке кыртып берип койдук, балдарды алайын деп талашсам, иштеген жери жок, жасаган жери жок деп мени жокко чыгарып атат вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу болуп атат. Мендеги кызымды вообще сот эсепке албай жатат.
Толгонай күйөөсү менен ажырашканына 3 жылдан өттү. Учурда ортодогу балдарды алуу алимент маселеси боюнча соттошуп жүрөт.
Иштеген жериме чейин барып акыркы жолу сен көзүңдү тазалайм ушинте эркин койбойм атпайм этпейм депчи. Мен менен кетесиң, кетпесең өлтүрүп кетем деп пычак көтөрүп барды эле анан ошол жерден ошол жерге барып ыйлап сыктап баягыдай кылсам эле анан талашкандары балдары деп анан балдарын берип койгонбуз да. Туугандарын бергизип койгондон кийин балдарын талашып атат, бер баксын депчи.
Азыр айрым үй бүлөлөр мына ушундай учурларда медиаторлордун кызматын колдоно баштады. Арачылар ушундай талаштуу жагдайларды сотко жеткирбей, эки тарап тең нааразы болбогондой чечүүгө көмөктөшөт. Медиация же арачылардын кызматы зарыл экени 2016-жылдагы июнь коогасында байкалган. Анда медиаторлор ынтымак жарчысы катары иштеп, улуттарды элдештирүүгө салым кошкон. Эми бул кызматтын үй бүлөдөгү талаш тартышты сотко жеткирбей ал тургай алыска чыгарбай сүйлөшүү жолу менен басуудагы да орду сезиле баштады. Мындайда арачылык милдетти алган адам калыс жана бейтарап чечим кабыл алууга кудуреттүү адам болушу керек, дейт улуттук медиация борборунун жетекчиси Гүлсина Кожаярова.
Максаты эки тарапка тең ыңгайлуу, бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келүү. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар. Милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартыш экен, өзүңөр болсо чечип алгыла, дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет. Медиациянын өзгөчөлүгү эки тараптын эмне себептен ушул чыр чатак чыкты, ошону изилдешет. Чыр чатакты үй бүлөнү сактап калса болобу? Биринчи максат үй бүлөлүк медиациядачы. Анан болсо сүйлөшүп, ошо бири биринин кызыкчылыгы эмнеде? Көп маселелер козголуп медиатор аркылуу иштелип чыгышат да. Соттошпой, балдарды кыйнабай, ошо максаты негизи ушундой да.
Мисалы, мурдагы үй бүлөлөр такыр эле душман болуп калбайбы? Мындай балдар үчүн дагы сүйлөшүштүрүүгө жол ачат турбайбы анда?
Туура. Себеби балдар бар. Алар болсо аял менен эр болбой калды, мындай айтканда күйөө да, бирок алар ата эне да. Атанелик милдеттен алар четтенген жок. Экөөндө мамиле болуш керек.
Медиаторлорду жалташа ушундай чырчатакта же.
Медиаторлор бул болсо атайын адис. Бизде жаңы келаткан үчүн биз атайын адистик катары пока карабайбыз. Башка чет мамлекеттерде Россияда медиатор деген профессиональный стандарт киргизилген. Бул болсо профессия. Эки кызыкчылыкты камтыган чечимге келтирүү да. Медиаторго.
Кандай практикаңызда кандай учурлар болгон? Ушул убакка чейин колдонуп жүрөсүз да?
Ооба, колдонуп жүрөбүз. Негизи бүгүнкү күнгө чейин үй-бүлөлүк чыкчатактарга медиацияга көбүнчө келет. Баланы талашат. Кайнене менен келиндин ортосунда чыкчатак болгондо ошондой мезгилде көп келишет. Көз ажырашып кетти, мүлктү бөлүү боюнча ошондо келишет.
Сезим кризистик борборунда психологтор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам арачылык кызмат боюнча даярдыктан өтүштү. Алардын бири эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров.
Спор болгон жерге колдонуучу материал экен да, мындай айтканда ыкма экен. Негизги инструменттердин бири бул адамдын эки чатакташып аткан адамды бир позицияга келтириш, бир көз карашка келтириш, анан ошо ортодогу жоголуп кеткен же мындай упущенный или потерянный деп жоготуп алган цепочканы ул табыш ошо ушул медиация максаты экен да.
Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да, моралдык, психологиялык да абалы жабыркап жатканын айтып келишет. Мындай өксүктөрдү жөнгө салуу аракеттери ушул тапта медиация тууралуу мыйзамдын жетегинде ишке ашып жатат. Бир топ жылдан бери талкууда келаткан бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 22 июнда кабыл алган. Зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге моралдык, психологиялык жардам берип келаткан Сезим кризистик борбору дал ушул үй бүлө маселесинде арачылык ишти да аткарып жатат деп айтса болот. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова медиациянын өнүгүшү ажырашуунун санын кыскартып, соттордун ишин жеңилдетет деген үмүттө.
Азыр мына 20 жылдан бери иштеп келдик. Мына анализ деп көрсөк, кээ бир нерселерди сотко барбай эле, убакыт талбай, бул кыска убакытты талап кылат. Анчалык деле мындай каржы деле талап кылбайт. Соттолбойт эч ким. Мындай көп бир жакшы жактары бар да. Экөөнү тең плюс болот. Сотто болсо бирөө утулат, бирөө утулбайт да. Бирок көп нерсени медиация менен чечсе болот экен да. Бир сотко барганда ачык болот да. А бир жерде эки эле киши билет, анан медиатор билет.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу биз үй бүлөлүк чыр чатакты сотко жеткирбей, медиатордун жардамы менен кантип чечүүгө болот деген маселени сөз кылып атабыз. Кыргызда ар кандай чыр чатакты ырбатпай чечкен арачылар же азыркынын тили менен айтканда медиаторлор мурда эле болгон. Мисалы, айылдагы үй бүлөдөгү талаш маселелерди кадыр барктуу, сөзү өтүмдүү аксакалдар жеринен чечип келген. Эки жаш баш кошкондо шайланган өкүл ата өкүл эне институтуда үй бүлөлүк чыр чатакты ата энеге же башка туугандарга жеткирбей жайгаруу кызыкчылыгынан улам калыптанып, түгөйлөрдүн ынтымакта жашап, биргеликте түтүн булатышына көмөктөшүп келген. Башкача айтканда, алар медиатордун ролун аткарган. Бишкектин тургуну Назиракан Кадырова учурда өкүл ата өкүл эненин милдети, анын дайындоонун максаттары өзгөрүп кеткенин белгилеп жатат.
Ата эне баласын үйлөрдө ошо баласына келинине үлгү боло турган, өздөрү идеал тутуп турган ата энени издешет, үлгү болуп акыл насааттарын айтса деген пикирде гана шайлап келишет. Ал эми азыркы коомдо эл арасында айтылып келе жатат, ата эне өздөрү балдары менен келиндери менен кеңеш кызы менен кеңешпей туруп эле өздөрү кадыр барктуу же колунда бар катышкан үй бүлөнү шайлап коюшат дагы түздөн түз ошол жаш үй бүлө менен өкүл ата өкүл эненин байланышы болбой калгандарын айтып жатышат азыркы мезгилдерде. Өкүл ата өкүл эне негизи ынтымакта дагы чыр чатакта дагы өз мезгилинде ошол үй бүлө менен кеңешип кызына уулуна кадимкидей эле өз ата өз энедей насаат айтууга укугу бар. Бирок азыркы мезгилде алар жоюлуп кетүү эмес азайган сыяктуу сезилип жатат. Ал эл арасында деле айтылып жатат. Өкүл ата өкүл эне түздөн түз таасир бере албай калган мезгил берип атат. Баардык нерсе өкүлчүлүк менен чечилет. Демек өкүл ата өкүл эненин дагы ролу чоң болуш керек. Кадимкидей кийлигишип ошол эки жаштын жакшы жаман жагын тескеп билип угуп насаат айтып турса деген пикирди айткым келет мен.
Медиациядан сырткары Марат Алиаскаров жетектеген уюм зомбулукту кыскартуу максатында коррекция программасын киргизүүдө. Мында адистер жабыркаган тарап менен эмес, зомбулук көрсөткөн адам менен түзмө-түз иштешет. Балким сиз деле чет элдик кинодон тегеректеп отуруп алып, өзүнүн терс мүнөздөрүн, маңзатка берилип же аракеч болуп кеткен адаттарын мойнуна алып, ортого салган учурларын көрсөңүз керек. Бул ыкма ошого окшош, дейт Алиаскаров.
Ошо зомбулуктун түрлөрүн көрсөтөбүз, формаларын көрсөтөбүз. И ошону менен бирге баягы адамдын өзүнүн ой жүгүрүүсүнө, сезимине, мындайча айтканда жаңы маалымат киргизип, ошону башка көз карашта карауга баягы мүмкүнчүлүк беребиз да.
Ошо зомбулук көрсөтүп аткан киши менен түз иштеп турбайсыздарбы?
Коррекционный программа деп азыр мына мыйзам кабыл алынды. Средняя Азия боюнча Кыргызстанда биринчи колдонуучу программа болуп атат.
Коррекциялык программа дегенде ошол мисалы кайсы минус жактары болсо ошолорду оңдоону сунуштайсыз.
Ошо адам өзүн зөөкүрчүлүгүн байкайт да, анан ошол зөөкүрчүлүк эмнеден келип чыгып атат? Мунун кандай өзүн өзүнүн колунда мындайча айтканда жакшы алып жүрүү жолдорун үйрөтөбүз да, мисалы үчүн кантип ошого кол көтөрүүгө жеткирбеш үчүн кандай ыкмалар бар? Бизде илгертеден бери келаткан ыкмалардын бири баягы ата бабаларыбыздан бул жөн эле эшикке чыгып, мисалы үчүн бир кандайдыр бир жумуш кылып күлүү, сөздөн сөз чыгып бирөө менен чатакташкандын ордуна барып эшикке чыгып, мисалы үчүн чөп тазалап, чөп ооруп же болбосо чөп жыйнап, ну ошол сыяктуу ыкмалар да. Бирок когда былтыр 21 адам өттү официалдуу түрдө, быйыл 27 адам өтүп атат бизде. Бүгүнкү бизде азыр 3 эркектердин группасы бар, 1 аялдардын группасы бар.
Медиация түшүнүгү 20-кылымдын 2-жарымында АКШ, Улуу Британия, Австралияда пайда болуп, кийин бүт Европага тараган. Учурда дүйнө жүзүндө бир канча модели колдонулуп келет. Башында үй бүлөдөгү чыр чатактарды чечүүгө байланыштуу колдонулуп келсе, кийин көп тараптуу коммерциялык жана коомдук талаштарды жөнгө салууда да арачылардын кызматын колдонушкан. Кандай модели болбосун, анын бейтараптуулук, калыс, ачык, эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу деген сыяктуу принциптери сакталышы керек. Мисалы, АКШ-да сотко чейин сөзсүз медиаторго кайрылышы керек. Америкадагы медиация тууралуу борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Меган Маккормак мындай деп айтып берди.
Америкада медиация деген көп жерде колдонулган. Биринчиси чоң фирма болсо, клиенттерде кандайдыр проблема болсо, биринчи медиацияга барыш керек. Түз эле сотко барса болбойт. Кыздарга эмне туура эмес мааниле болсо же кандайдыр проблема болсо, көбүнчө медиацияга барасың. Анан медиацияга нааразы болсоң же проблеманы чечилбесе, анан кийин сотко кайрылса болот. Ажырашууга чейин медиацияга барса болот, андай нерселер. Көп колдонулат Америкада, бирок ал да эмне көптөр жаман көрүшөт медиацияны Америкадан. Бир жактан медиация жакшы, анан адвокат кереги жок, көп акчаны кетирбейсин. Ошол медиатор чынында независимый болобу же болбойбу, чынында клиенттердин кызыкчылыктарын карайбы же жокпу деген суроого көп болуп атат бизде.
АКШда коммерциялык медиация жакшы өнүксө, Британияда үй бүлөлүк медиатарлардын каз катар тизмеси бар. Калуучулар атайын ыкчам линия кызматына чалып тандап алышат. Германияда мектептерге медиация курстары ачылып, арачылар соттор менен иштешет. Алар соттун өкүмүн кыскартууга арачы болушат. Ал эми Австрия медиацияны кесиптердин катарына кошкон өлкөлөрдүн алдыңкы сапында турат. Ал эми Индияда медиатордун чыгарган чечими арбитраждык соттун чечими менен барабар болот. Кытайда чыр чатактын 30% ушул арачылардын кийлигишүүсү менен чечилет экен. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Онунчу июлда Пакистандын Белучистан провинциясындагы жардыроодон бир полиция чөлүп 11 киши жараат алышты. Ата мекен партиясынын лидерлеринин сот иши 11 июлда уланат. Анда айыпталуучу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришет. Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүштү Венадагы түрктөр менен чогуу белгилөөнү пландаган экономика министри Нихат Зейбекчиге уруксат берилген жок. Казакстанда саламаттыкты сактоо тармагындагы жетекчилер паракорлукка шектелип 3 июлда кармалганын өлкөнүн коррупцияга каршы күрөшүү улуттук бюросу билдирди. берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезегеми азыркы Кыргызстандык түрмөгүндө Ноокен районунун Сарысуя айылынын тургуну биринчи топтогум айып Луция Эралиева кыштактагы ийгиликтүү ишкерлердин бири. Жашоодон бир канча жолу түңүлгөн Луция азыр алдына бийик максаттарды коюп, акырындап аны ишке ашырып келүүдө. Көзү жакшы көрбөсө да өз алдынча окууну үйрөнүп, кыйынчылыктарды жеңип өткөн мекендешибиз айылдагы муктаж кишилерге аз өлчөмдө пайызсыз насыя берүү менен да алектене баштаптыр. Мунун бардыгына өз аракети менен жетишкен Луция өзү жана жашоосу тууралуу Азаттык радиосуна кеп салып берди.
Мен Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып.
Жашым 31 да. Мен балалыгымда ошо туулган пайтымда тугаса инвалид болуп туулган.
Жашым 31 да. Төрөлгөндө эле көзүмдөн майып болуп жарык дүйнөгө келгем. Кудайдын кудурети дейбизби, же тагдырдын сыноосубу? Айтор элдин баары көзүнүн карасында көрсө, менин көрүү органым көздүн агында жайгашкан экен. Дарыгерлер ушинтип айтышкан. Алысты көрө албайм. 2-3 метр аралыктагы нерсени байкайм, бирок эмне экенин ажырата албайм. Кишилерди үндөрүнөн тааныйм. Менин абалым ушундай болгондуктан мектепте окуган эмесмин. Анын үстүнө мен сыяктууларды окута турган мектеп жакын тегеректе жок болчу. Бала кезде өзүм курактуулар менен ойногом келчү, бирок кошула алчу эмесмин. Себеби алар чуркап ойношоор эле. Менин колумдан келбей турган оюндар менен алектенишчү. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүмдүн кичинекейлер менен чогуу жүрчүмүн. Анткени аларды өзүм каалагандай ойнотконго болоор эле. Тең туштарым менен жүргөндү кааласам да, айласыздан кошула алган эмесмин.
Бир жылдан кийин мектеп жолдору да барып келишке кыйналасаң, өзүң жалгыз жүрө
аласың. Мектепке жашым жетип, мен менен тең балдардын баары мектепке кирди. Мен окуй албадым. Аябай мектепке барым келчү. Окуйм деп бир канча жолу тополоң да салгам. Айла жок экен, окубай калдым. Бирок бир туугандарым үйдө мени окуганга, жазганга үйрөтүштү. Кагазга жаза албайм да. Ошон үчүн столдун үстүнө күрүчтү төгүп, ошого кол менен тамгаларды жазып үйрөнгөм. Күрүчкө оюп жазып, кайсыл тамга кандай формада экенин үйрөнгөм. Сандарды да үйрөнүп, бат эле математиканы өздөштүрүп алгам. Баса мен эң алгач күрүчкө атенемдин ысымын жазгам.
Алар бармакларым менен ысымымды жазганман, ата-анамдын ысымын жазганман. Ушундай-ушундай кылып китептер окушка кызыккан. Мен ушул пайтта жүдөйм.
Китепти көзүмө 2-3 сантиметр жакын алып келип окуйм. Болбосо көрбөйм. Ошол абал менен балалыгымда үйдөгү Манас эпосун окуп чыккам. Окуп эле тим болбой, үйгө келген конокторго эпостагы окуяларды айтып берчүмүн. Аларга дастанды баяндап бергениме өтө кубанар элем.
Мени кызым Манас болот да, силерге айтып берет десе, мен аларга курсаң болуп айтып берардым. Мен мана азыр 5 бармак деген окуп кылыпмын. Жүдө эм өзүм жакшы көрөм 5 бармак кылышты. Жүдө эм кохлойман.
Мен азыр 5 бармак жасап жатам. Бул тамакты жакшы көрөм. Деги эле тамак жасаганды жакшы көрөм. Үйдөгү ашкананын кайерінде эмне бар экенин билем. Ар кандай тамактарды жасап, конук келсе көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Бул колумдан келет.
Пиширип берем ан. Ар кандай мейманды көңүлүнө ала аламан оокаттарга. Менге ошо жаштыгымдан ата-анам, апаларым үй иштерин хамма-хаммасын үргөтүшкөн. Хамма нерсе жай-жайда билеман, хамма нерсе.
Бала кезден эле ата-энем, бир туугандарым жашоонун өйдө ылдыйында кагылбоону үйрөтүштү. 22 жашымда жуучу келип, айылдагы бир жигит колумду сурады. Тең туштарым турмуш куруп, балалуу боло баштаган. Мен да жакшы ниет менен ал жигитке баш кошууга макулдугумду бердим. Бирок үйбүлөлүк жашоо көпкө созулбады. Анткени кайын журтум жасаган жумушумду көп текшере берүүчү. Тирликти эптей алышыма ишенишчү эмес. Үй шыпырсам, артман қайын сіңдім керіп текшерет. Идіш жусам, қайыным келіп қарайды. Қолынан келейбі, же жоқ бұ деген ішенбестік барлы. Алардың бұл күмінді ойлару мені қапа қылчу. Мындай көзімілменен жашай албасында айтып, бір жылға жетпей күйімінен ұршып талашпайла жыраштым.
Яшай башладым ол, қамма нәрсе бары бір болып қоян пайды болған енді қолымдан кемады үшін әрсе, мен...
Ошондон кийин жашоодон түңүлдүм. Үй бүлөнү эптей албадым деп жүрөгүм сыгыла баштады. Ыйладым, жашоо кызыксыз болуп калды. Арадан бир канча убакыт өтүп, уюлдук телефондорго бирдик салган кызмат айылдарга чейин жетип келди. Ушул ишкерлик менен алектенип көрсөмбү дедим. Анткени эсеп кысапты билем, кыйналбасам керек деп ойлодум. Жакындарым айтсам колдошту. Бирок бирөөнүн телефонуна бирдик салуу үчүн анын номерин кагазга жазыш керек. Кыйналасың деп да айтышты. Тоокел кылам дедим. Өзүмө ишендим. 1000 сом менен кызматка уландым. Телефондун баскычтарын жаттадым. Кайерде кайсы баскыч жайгашканын үйрөндүм. Кайсысам кайерде экенин билип алып, ишкерликти баштадым. 1000 сомдон баштаган ишимдин пайдасы бат эле 5000ге чыкты. Анан 10, 15000 болуп, азыр 20000 сомго жеткирдим. Бирдик салганда мага телефондогу сандарды көрүү шарт эмес. Көзүмдү жумуп да иштей берем.
20000 пулду айлантыраман. 20000. Менге адамдар келишсе, ийдин жасаганы. Мени юзумга, көзүмгө карап туруп, сиз саласызмы деп күлүшөрдү менге. Ха, мен саламан десем.
Алгач адамдар бирдик салдырганы келип таң калышар эле. Көзүмө карап, ишенбей, сиз сала аласызбы? Номерларды туура тере аласызбы деген суроолорду беришчү. Номерин кайра-кайра айтып текшеришер эле. Акча берип, мына 20 сом, мына 50 сом дешип, акчаны көзүмө жакын алып келип көрсөтүшөр эле. Алардын бул мамилесине капа да болуп, баары бир ишенишпейт, түшүнүшпөйт экен да деп жүрдүм. Бирок ишкерликти улантып жүрдүм.
Алардан капа болардым да, баары бир түшүнүшмөй деп коярдым. Саглам жүрүп, ошо пул тапа алмай атпан, иш жок.
Дени сак кишилердин жашоодон наалыганын карап таң калам. Акча табууга кыйналып, кылмыш иштерге барышат. Аларга карап, төрт мүчөң саламат, аракет кылып, жакшы жашоого умтулбайсыңбы дегим келет. Баар адамдын аракетинен көз каранды.
Аракет кыл дегим келет хаммага. Менам башкалар катары, ошо башкаларга теңлеше алдым, адамдарга теңлеше алдым. Адамдар катарыга кире алдым менам ошо хакыйкый ошо нуксан жок.
Мен башкалар менен тең тайлаша алдым. Аракет кылып, көзүм көрбөсө деле дени сак кишилердин катарына кошулдум. Алар эптеген ишти мен да жасай аларымды далилдедим. Башында мага ишенбегендер азыр мага достой мамиле жасашат. Мектепте окубасам да тең туштарым мага классташ деп кайрылашташты. Ушул чакан ишкерликтен улам азмас фонд жыйнадым. Аны айылдагы акчага муктаж кишилерге насыя катары берип жүрөм. Карыз деп коет ко, убагында төлөшөт. Үстөк пайыз албайм.
Яна бир кабилет барки ошо адамдар менге балки ишенмегенден пайда болганмы бу ял худо.
Баса мен азыр айылдагы 400-500 адамдын теңинин көбүнүн телефон номерин жатка билем. Кагазга жаза албаганыма байланыштуу айтор номерларды дароо жаттап алуу өзгөчөлүгүм бар. Мисалы мага бирөө жарым номерин бир жолу айтса эле болду, дароо эстеп калам. Айылдаштардын кимисинин номеру кандай экенин билем. Айтышы шарт эмес. Мага бирдик салып коюңуз дегени жетиштүү. Кудай бир тараптан кысып, экинчи жагынан айкөлдүгүн аябаса керек. Эске тутуу жөндөмүм жакшы. Атургай көпчүлүк мага чалып, бирөөлөрдүн номерин сурашат. Паланчанын номеру кандай эле десе, 109 кызматындай болуп дароо айтып берем. Башкача айтканда, айылымдын сурап билүү кызматымын десем болот.
Номерин билесизми, айтып бересизми? Справочный бюро дешадым, шунака келем, айланып койгонмун десем болуп турады.
Азыр мен группада легем үчүн биринчи группа инвалиди болуп саналаман да. Давлат тарапынан.
Азыр мен биринчи топтогу майыптыгым үчүн 1950 сом жөлөк пул алам. Ага кошумча 1000 сом компенсация берилет. 3 ай сайын дарыгерлердин кароосуна барам.
Мени жана балалыгымдан бир арзуйм, ошо башында айтып кеттим, музыкага жүрө деген кызыкканман.
Бала кезден ырчы болууну самагам. Музыкага кызыгуум күч, бирок эл тааныган өнөр адамы болуу насип этпеди. Ошентсе да майыптар күнүнө карата райондук, облустук деңгээлдеги иш-чараларга катышып, кыргыз, өзбек тилдеринде ырдап келем. Ыр кеселерге чакырып турушат, айыл өкмөттө иштегендер мени билишет. ошолор чакырышат.
Кеселерди койшат, кеселерге барып катнаштырам.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Бирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган.
Уникалдуу мекендешибиз Лутфия Эралиева тууралуу баянды сиз биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарыга Азаттык Чекет Торг, ошондой эле биздин жаңылыктарды, баяндарды социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, Instagram'дан окуп көрүп, угуп туруңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.